Latvijai drīzumā kļūstot par Eirozonas 18. Dalību valsti, Rīgā Eiro konferencē tikās vairākas augstākā ranga Eiropas un Latvijas amatpersonas. Lielāko laiku runātāji veltīja vai nu lai slavētu Latviju, vai arī lai atkal un atkal apliecinātu, ka par spīti iedzīvotāju skepsei dalība Eirozonā Latvijai nāks par labu. Eiropas centrālās bankas prezidents Mario Draghi, pirms sveikt Latviju ar pievienošanos Eirozonai, piesauca pat filmu sapņu komandu 1935, kas ilustrējot, kā latviešu apņēmības pilni spēja pārvarēt grūtības.
I'm confident that Latvia is making this commitment at the right time.
Esmu pārliecināts, ka Latvija izdara šo apņemšanos īstajā laikā, kad smagais sagatavošanās darbs ir paveikts, kad atbildība, kas nāk līdz ar dalību, ir skaidra, kad patiesas monetāras un ekonomiskas savienības veidošanas process ir sācies. Tādēļ es silti sveicu mūsu 18. Dalībnieku, laipni aicināta Latvija.
Warmly welcome our 18th member. Welcome Latvia. Thank you.
Eiropas komisijas viceprezidents Olli Rehns savukārt klāstīja, ka līdz ar eiro ieviešanu milda atceļošot visu Eiropu, un tad publikai izrādīja savas latviešu valodas zināšanas.
With the euro, she will travel to all corners of Europe and the world. And Milda will be telling the story of Latvia.
Kopā ar Eiro viņa ceļos pa visu Eiropu un pasauli, un Milda stāstīs stāstu par Latviju un tās identitāti.
Thank you very much for your attention. Laipni lūgti Eirozona. Thank you.
Tiesa ne visu konferences laiku runātāja veltīja komplimentiem. Olli Rehns uzsvēra, ka riski Eirozonā saglabājas.
There are significant risks. Including political instability.
Protams, ir nopietni riski, ieskaitot politisku nestabilitāti dažās valstīs un iespējamu atteikšanos no struktūrālām reformām. Bet kopumā mēs esam mainījuši virzienu, un mums būtu jābūt ceļā, lai izietu no krīzes un stiprinātu izaugsmes un nodarbinātības pieaugumu.
Par Latvijā valdošo skepsi par eiro ieviešanu runā arī Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, atzīstoties, ka neticīgo pārliecināšana būšot tuvāko gadu uzdevums.
We together with our government have one more responsibility, and maybe this is most important obligation.
Mums kopā ar mūsu valdību ir vēl viens pienākums un iespējams tas ir vissvarīgākais uzdevums tuvākajos gados. Mums būs pienākums pierādīt mūsu iedzīvotājiem, it īpaši tiem, kas vēl nav pilnībā pārliecināti, ka patiesi lēmums pievienoties vienotai valūtai šajā netik vienkāršajā Eiropas vēstures brīdī ir tālredzīgs, pareizs un mūsu valstī izdevīgs.
Finanšu ministrs Andris Vilks, uzstājoties, skaidroja, ka Eirozona nevarot gaidīt, ka Latvija klusēšot nākotnē. Mēs aktīvi izsacīšot savu viedokli, tāpat Latvija būšot solidārs partneris Eirozonā, bet noteikti aicināšot valsts mācīties no Latvijas paveiktā un darīt to, ko Latvija ekonomikas ziņā jau ir paveikusi. Rudīts Spakovska, Latvijas radio.